Dosluhující kancléřka Angela Merkelová se vkládá do předvolební kampaně v Německu, aby se na poslední chvíli, necelé dva týdny před volbami, pokusila zvrátit, co naznačují všechny průzkumy z poslední doby. Překvapivé vítězství sociálních demokratů. S těmi Merkelové křesťanští demokraté opakovaně vládli, ale teď jim hrozí, že po 16 letech se ocitnou v opozici, protože by si je sociální demokraté, pokud opravdu vyhrajou, za koaličního partnera asi spíš nevybrali. Jak bude vypadat příští německá vláda ovšem nezáleží jenom na vítězi, ale i na dalších stranách, protože, to je jedna jistota těchto voleb, půjde o vládu koaliční. A v jejím čele popáté nestane Angela Merkelová, to je druhá jistota těchto voleb, protože i když si to mnozí Němci přáli, pokračovat už nechtěla. Jaké Německo zanechává svému nástupci? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je Bára Procházková, editorka magazínu Eduzín a politoložka, která se Německu věnuje dlouhodobě. Dobrý den.
Dobrý den.
O Angele Merkelové se teď píše i jako o posledním předvolebním trumfu, který zbývá vládní CDU-CSU. Může ten její vklad do předvolební kampaně ještě ovlivnit výsledek německých voleb? Připomeňme, že teď podle všech těch posledních průzkumů z posledních dnů to vypadá, že sociální demokraté by mohli vyhrát docela výrazně až o 9% bodů.
A k tomu ještě možná hnedka dodám, že už dopředu sociální demokraté opravdu řekli, že teda nechtějí z CDU dál vládnout a chtějí CDU-CSU poslat do opozice.
Ale víme, jak to s těmi předvolebními prohlášeními někdy bývá.
Přesně tak, ale ta otázka byla, jestli může tedy ten její vklad do té předvolební kampaně něco změnit. Možná řekněme třeba konkrétně, co ona řekla. Ona ve svém projevu v Bundestagu právě mluvila o tom, že když příští vláda bude vedena CDU-CSU, tak máme stabilní Německo. Ale pokud bude vedena SPD a případně dalšími koaličními partnery, tak hrozí, že ta spolupráce bude s komunisty. V těch uvozovkách tedy s levicí. Ta strana je levice, jsou to jaksi dědicové té komunistické strany ve východním Německu.
Tedy s těmi postkomunisty, jak se jim
přesně
taky někdy říká.
Přesně tak, oficiálně strana se jmenuje levice. Takže ona varovala jaksi před tou levicí, a to byl její největší apel. A tam si myslím, že opravdu na to někteří lidé by mohli slyšet, ne úplně na to varování na levici, ale na to, jak si na ten slib, že tedy Německo bude stabilní, když bude dál vládnout CDU.
Vládní CDU-CSU se tedy v těch posledních průzkumech posunula, teď se zdá, že už stabilně na druhé místo z prvního místa, kde skutečně byla po dlouhé měsíce vlastně i roky. A přičítá se to navrub i nepříliš oblíbenému kancléřskému kandidátovi Arminu Laschetovi, který je tedy i nástupcem paní Merkelové v čele CDU. Co myslíte, měli by teď křesťanští demokraté jiné preference, když by je vedla do voleb Merkelová?
Já myslím, že určitě, že opravdu Armin Laschet není taková osobnost jako Angela Merkelová, nemá tak pozitivní image. On je takový jakýsi slon v porcelánu, bych možná mohla říct. On ho už velmi oslabilo, když bojoval právě o to, kdo bude kandidátem na kancléře ve straně CDU-CSU, protože tam proběhl jakýsi boj právě s předsedou CSU Markusem Söderem, a to si myslím, že vlastně Armina Lašeta hodně oslabilo, že jaksi nebyl jasný kandidát. Jo? A to už vám dává do toho začátku míň bodů a už jste prostě na tom počátečním startovním poli v podstatě trošku vzadu. A pak se mu právě v poslední době, bychom možná připomněli v tom srpnu, když byly v Německu ty velké zničující povodně, tak se mu prostě podařila nešťastná věc, a že v momentě, kdy prezident měl jakýsi emotivní projev a soucítil s těmi lidmi a s tím, co se stalo, tak byl Laschet zachycen, jak se směje. A tomu opravdu lidi v té emotivní chvíli jaksi mají hodně za zlé.
Opravdu hodně se mu to vyčítalo, už jsme o tom mluvili.
A to bylo právě v té klíčové době. A ještě právě se mu vyčítá plagiátorství. A to si myslím, že taky třeba už si pamatujeme ministry, kteří kvůli plagiátorství museli opravdu opustit své místo. Takže to taky úplně se netoluje.
A nevyčítá se to jenom jemu, hlavní problém s tím má, pokud ví,
vím, zelená kandidátka na kancléřku paní Baerbocková, ta dokonce podle těch posledních informací rakouského analytika, který právě porovnával knihy jednotlivých kandidátů a zjišťoval, jestli je tam tedy něco opsaného nebo bez uvedení zdroje, tak dospěl k závěru, že největší problém s tím má paní Baerbocková. Přesto si myslíte, že to oslabuje i pana Lašeta, byť v uvozovkách s tím měl podle toho zjištění problém jen v 17 případech?
Já myslím, že ho to oslabuje. My si pamatujeme třeba na ministra Gutenberga, toho to úplně vlastně jako smetlo, i když to byl v podstatě tehdy takový kandidát na kancléře, na budoucího kancléře, takže opravdu velmi, velmi oblíbený politik. Já si myslím, že se to opravdu jako tak moc netoleruje, ale zase právě staly se i jiné věci mezi tím. To znamená, že nevíme, jak to může zamíchat kartami, a důležité právě je, že část Němců už odvolila korespondenčně. A to znamená, že na tu vaši otázku, jestli může vstup Angely Merkelové do té volební kampaně něco změnit, tak se dá možná těžko odpovědět z toho úhlu pohledu, že už nevíme, kolik Němců
vlastně
už odvolilo.
Je rozhodnuto, rozumím.
Tak.
A dá se aspoň odhadnout, jak velká část Němců už odvolila tou korespondenční cestou?
To bohužel nevíme, nevíme, ale právě odhazuje se, že celkově tuto možnost využije 40 až 50% voličů, to znamená téměř každý druhý volič, ale právě nevíme, jestli už to obálku hodili nebo ne.
Zmiňovali jsme tady obvinění z plagiátorství. Byl to právě fakt, že Angela Merklová po celou tu svoji oslnivou politickou kariéru 16 let stála v čele Německa, nemívala takové skandály, co jí, jak si zajišťovalo takovou popularitu mezi lidmi?
No, tam je klíčové, že ona neměla žádné skandály. Ona opravdu, kdybych měla shrnout vlastně její působení a její vnímání společností, tak bych řekla, ona byla důvěryhodná. To si myslím, že ta důvěra, kterou lidé v ní měli, se dá shrnout v tomto jednom slově, ačkoliv bychom samozřejmě o ní mohli mluvit dál. Ale tam je totiž velmi klíčové, že když vidíme ty kandidáty a vidíme vlastně, jak si dnes už skoro za zády Angelu Merkelovou, tak spoustu Němců říká, já nejsem úplně volič CDU, ale Angele Merkelové jsem věřila. A to si myslím, že opravdu je klíčové, že ona nenechávala se zaplatit za přednášky, nemá žádné skandály za sebou, že si myslím, že oni věřili tu osobní integritu. A ani jeden z těch kandidátů takový není. A myslím si, že právě i ty nevoliči, se na ní takto dívají. Já bych to shrnula jednou větou, je to citát, a který se myslím, že vlastně toto všechno popisuje. A je to, Angelu Merkelovou jsem nevolila, ale bude mi chybět.
Vy jste se zabývala i osobností Angely Merkelové, vlastně dalo by se říct dokonce i jejím soukromím, protože jako jedna z mála novinářek jste měla možnost mluvit s jejím manželem. Je to tak, možná jako jediná česká novinářka jste s ním byla ve spojení.
Ano, přesně tak.
A to znamená, možná byste dokázala odhadnout, k čemu se tak Merkelová asi po politice chystá, pokud tedy se neobjeví znovu v nějaké politické funkci?
Tak to je opravdu těžko říct, co bude dělat právě po tom, co odevzdá klíče od kancléřství svému nástupci, případně nástupkyni. Ale někdy se tak úsměvně říká, nebo se říká, že kdysi Angela Merkelová řekla, že se těší na to, až se bude nudit. A tam právě, když známe tu její osobnost a její rodinnou historii a pracovní historii, to si myslím, že je jediné, co nebude. Tam bych dala za to ruku do ohně, protože ona opravdu už právě v dobách, kdy byla na stážích v Československu právě se svým tehdy budoucím manželem Joachimem Sauerem, tak se o ní říká a všichni to potvrzují, že vždy mluvila o práci, osobní věci v podstatě úplně vytěsňovala nebo jakýsi volný čas, že v podstatě práce byla vždy nejdůležitější a také vždycky říkala svým kolegyním a kolegům, že chce dělat něco pro lidi. A já myslím, že to vlastně zůstalo do dneska a že to je jaksi její osobnost. Kdybychom měli trošku spekulovat, pojďme tedy spekulovat, co asi bude dělat.
Určitě.
Tak někdo říká, že třeba napíše knihu, což tak jako někdy bývá u těch politiků, ale já si spíš odhaduju, že by mohla se začít angažovat v německo-afrických vztazích, že jaksi Afrika je teďko po roce 2015 a po té migrační otázce důležité téma. A že se to trošku vzala za své. A myslím si, jestli jaksi by měla podpořit nějaký ten osobní zájem a právě zájem o budoucnost nás všech, že by toto mohl být její směřování.
A nepohlíží na nějakou funkci na úrovni Evropské unie?
No, myslím, že by si to mnozí lidé přáli, a nejen Němci, že myslím, že právě by byli spokojeni i s ní, právě kdyby byla v čele, ale nevíme. Myslím teda, odhaduji, že by se mohla angažovat právě na podporu Afriky.
Odhaduje novinářka a politoložka Bára Procházková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říká se, že Angela Merkelová jako kancléřka měla podstatně víc pochopení pro ty východnější, novější členské státy Evropské unie, mezi které patří i Česko, a to proto, že jednak pochází z bývalého východního Německa, a taky proto, a tím jste se taky zabývala, že v Československu byla na studijním pobytu. Tohle pochopení ze strany německé vlády vůči východu Evropské unie s Angelou Merkelovou končí?
Já teda osobně bych úplně stoprocentně s tímto nesouhlasila. Ono se to, jak se říká, ale já se trochu obávám, že té interpretace bylo někdy hodně. A jakmile někdo je kancléř, tak samozřejmě koukáte s lupou a koukáte se, co dělá, co říká. A teď, když udělám takové srovnání, by mohla být situace někdy v restaurace v hospodě, je tam několik piv na výběr a ona by si vybrala české pivo, tak hned by to mohlo být interpretováno, ha, má ráda Čechy. Takže já se právě obávám, že jak je člověk kancléř, tak se interpretuje daleko víc, než člověk, jak si myslí.
Třeba. Rozumím, promiňte, já tu svoji otázku jenom upřesním. Nemyslel jsem snad jenom pochopení Merkelové vůči Česku, vzhledem k tomu, že studovala v bývalém Československu, ale myslel jsem obecně i pochopení pro země toho bývalého východního bloku. A teď třeba naposledy v těch posledních dnech mám takový pocit, případně mě opravte, že se to projevilo i ve výzvě Merkelové, když byla na návštěvě Polska. Víme, že Evropská unie je tedy s Polskem ve sporu kvůli kontroverzní polské reformě justice, a Merkelová řekla, nemělo by se to řešit až u soudu evropského, ale mělo by se to vyřešit politickými smírnými prostředky. Tak není tohle určitý projev pochopení pro ty starosti nebo pro zkrátka nějaké nastavení nebo fungování těch východnějších zemí Evropské unie?
Já mám pocit, že ona takto by komunikovala se všemi zeměmi. To je prostě její styl vládnutí, jakási strategie, jakési smířlivé hledání alternativ, možností neřešit věci tak, že přijdu a začnu bouchat kladivem, ale snažit se najít jaksi konsenzus. Když si vzpomeneme třeba na Řecko, tak prostě na začátku té krize v Řecku, ona vyhrožovala Řecku, že tedy bude muset opustit eurozónu, a pak, jak se to s nimi domluvila, jak si nějaké řešení. Takže já si myslím, že ona tak jako, a to je právě podle mě její síla, jedná stejným metrem se všemi. A to si myslím, že jak si ta střední a východní Evropa, můžeme samozřejmě interpretovat, že jestliže teď se v tom předvolebním boji vyjádřila o nebezpečí jakéhosi vládnutí levice, tak bychom to samozřejmě mohli interpretovat jaksi, že myslí tu komunistickou historii a socialistickou historii celého východního bloku a že to je to nebezpečí. Já si myslím, že ona takto jedná se všemi a prostě je to její politický styl.
Dal by se ten přístup možná nazvat přístupem, který hledá kompromisy, který se snaží dosáhnout konsenzu na evropské, na světové úrovni? Souhlasíte?
Určitě ano. Ona, když si vlastně uvědomíme, kdy ona převzala Německo, to bylo rok 2005, to byl rok po rozšíření Evropské unie na východ. To znamená, že to byla úplně jiná situace. To v tom našem středoevropském prostoru byl jakási euforie. A když se dneska podíváme na komunikaci s Polskem, s Maďarskem, tak je to úplně něco jiného. A tu celou změnu vlastně ona doprovázela. To znamená, já si myslím, že ani nemůžeme říct, že má jaksi určitý pohled, protože to, v jakém světě ona se nacházela v roce 2005, tak vlastně to byl úplně jiný svět, než máme dneska. Když řeknu jedno jediné heslo, tak by to mohlo být, já myslím, že v roce 2005 nikdo nepochyboval, nebo nikdo si nemyslel, že by se v Evropě a v Evropské unii mohli ohrozit demokracii.
Je to zkrátka, nebo byl to ze strany paní Merkelové přístup, který spočíval v hledání nějakého širokého konsenzu. Zajímavé je, že teď zrovna vyšel průzkum Evropské rady pro mezinárodní vztahy a ten naznačuje, že takový přístup, a v tom průzkumu se o tom mluví jako o merkelismu, by už nemusel stačit. A to z toho důvodu, že Evropané možná překvapivě od Německa v těch příštích letech očekávají, že bude možná v něčem míň kompromisní a o něco víc asertivní, že bude připraveno více vést Evropskou unii a třeba i otevřeněji, než to dělala v minulosti Angela Merkelová, o které se někdy jako o takové neformální lídrině Evropské unie mluvilo. Je na asertivnější úlohu Německo po Angele Merkelové připraveno?
Já bych začala možná úplně právě rokem 2006 a velmi zajímavým obrazem, jak ona tehdy, což bylo prezentováno v médiích, v Bílém domě mluvila o své budoucnosti a o své roli kancléřky. Ona říkala, já si představuju, že mám jakousi zahradu a to je ta země, kterou já musím spravovat. A můj úkol je postarat se o to, aby prostě fungoval plot, aby vlastně ty rostlinky se mohly rozvíjet. Ale já je chci nechat rozvíjet samotné. Mm-hmm. A to byl ten její přístup. A já si myslím, že tento přístup vlastně dneska už nestačí. Ono to velmi dobře funguje samozřejmě. Ona umí velmi dobře řešit krize. Ona je taková dobrá krizová manažerka, taková jako klidná. A to si myslím, že v krizi potřebujete určitě. Ale že vlastně do budoucna nás čekají velké výzvy. Za jednu bych třeba jmenovala klima. Mm-hmm. A tam už nestačí možná úplně to zahrádko pozorovat, ale možná člověk musí třeba přihnout nějakou kytičku nebo rozhodnout, kde co zasadíme. To znamená, tam už ten postoj se musí změnit. A možná tam právě je to, že co si všichni uvědomují, že by prostě to Německo nemělo se jenom rozvíjet a pozorovat se, jak se rozvíjí samo, ale právě být aktivnější.
Takže když to shrneme, tak podle vás, ať už se tím kancléřem stane sociální demokrat Olaf Scholz, což teď podle těch průzkumů vypadá pravděpodobněji, nebo přece jenom křesťanský demokrat Armin Laschet, tak v obou případech to bude Německo, které bude možná míň smířlivé, víc asertivní, bude míň hledat kompromisy a víc prosazovat zkrátka určitou cestu, kterou považuje za důležitou vzhledem ke všem těm globálním výzvám, které jste zmínila v první řadě asi kvůli změně klimatu.
U Armina Lašeta více, u Olafa Scholze méně.
Armin Laschet bude asertivnější než Olaf Scholz.
Tedy tam je zajímavé, že Olaf Scholz se teď, jak se ono se říká, trošku nehezky chce ukrást dědictví Angely Merkelové.
Je její nástupce ve vedení strany.
Ne, Olaf Scholz, myslím.
A pardon, já myslel, že mluvíte o Arminu Laschetovi.
A on je spíš jako ukradnout její dědictví ve stylu fungování, ve stylu komunikace. Jo, že to je člověk, který není jaksi tak bodrý, jak si pamatujeme třeba na Gerharda Schrödera. Mm-hmm. Bývalého německého kancléře, který jak se byl bodřejší a takový právě jako energičtější i v řešení problémů a v komunikaci. A Olaf Scholz je jakýsi taky taková klidná síla, by se dalo říct, právě podobně jako Angela Merkelová a možná se ještě do této role, která mu je dána tím, jaký je, ještě více stylizuje právě proto, aby teď, jak se říká, ukradl dědictví Angely Merkelové, nebo třeba mohl být jejím nástupcem.
Ostatně taky k ní má blízko, byť je tedy z politické strany, která je rivalem křesťanských demokratů, byť je tedy ze sociální demokracie, ale je v tuhle chvíli ministrem financí Angely Merkelové v její vládě, Olaf Scholz.
Ano. A tomu mimochodem docela přihrává, protože když pozorujeme takové ty debaty kandidátů, ty trojdebaty, to už není duel, to je triel.
Jenom pro připomenutí, to znamená křesťanský demokrat Armin Laschet, sociální demokrat Olaf Scholz a potom paní Annalena Baerbocková ze Zelených.
Přesně tak. Tak on má jaksi takovou výhodu, že právě může poukazovat na ty své úspěchy. A samozřejmě úspěchy byly a tím pádem on na rozdíl od těch kandidátů, kteří říkají, jak by to tedy dělali, může říct ano, ale já to dělám takto a takto dobře. To znamená, že tam on má trošku jaksi náskok.
Přišla řeč v těch předvolebních debatách zatím na úrovni té trojice těch hlavních kancléřských kandidátů, pokud se nepletu, byly dvě velké televizní debaty. Přišla řeč taky na téma před pár dny dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ten tedy bude přivádět ruský plyn z Ruska do Evropy. Britský odborník na otázky bezpečnosti Edward Lucas zrovna včera v tomto pořadu řekl, že ten plynovod přivede do Evropy spíš než plyn ruský vliv a taky ruskou korupci. Je taková obava i mezi německými kancléřskými kandidáty, nebo spíš ne?
No, ty německo-ruské vztahy, to je téma na několikahodinové povídání. Ono to je komplikovanější. Možná, když to připodobíme k tomu českému obrazu, tak u nás často stačí, že řekneme heslo okupace či Pražské jaro či něco podobného a už mají všichni jasno. A buď to mají jasno tím jedním směrem, anebo mají jasno tím druhým směrem. Ale v Německu ten vztah k Rusku je komplikovanější tím, že je to daleko více prorostlé. Tam jaksi v historii fungovala určitá fascinace, jaksi tím velikým ruským medvědem, jaksi pozitivní fascinace, která tam určitým způsobem do dneška ještě pořád je. A i když se vztah Ruska a Německa velmi proměnil a teď konkrétně od roku 2014 od krize na Ukrajině opravdu velmi negativně proměnil, tak pořád tam je jakési pevné spojení. Já bych to možná připodobnila k něčemu jako k manželství. To je takové jako dlouhé manželství plné deziluzí. Jak si nemůžete spolu a nemůžete bez sebe.
A to je důvod, který třeba i zmiňuje ty obavy z toho, co bude znamenat Nord Stream 2 v Německu.
Přesně tak, že Němci to jaksi nevidí úplně politicky, přesně jak jste citoval toho politologa, je to prostě tak, že Němci to vidí z jedné strany hospodářsky, což je pro ně důležité, padají určité konkrétní hlasy, které říkají, my dlužíme Rusku toto kvůli naší válečné minulosti, i takové hlasy padají, takže opravdu je to jako prorostlejší, a myslím jako daleko komplikovanější, než ten náš pohled, na který my jsme prostě v české společnosti zvyklí.
Posloucháte Interview Plus s novinářkou a politoložkou Bárou Procházkovou. Německá vláda teď přislíbila, že přijme dalších 2,5 tisíce lidí, kterým v Afghánistánu aktuálně hrozí nebezpečí, aniž by se tedy jednalo o bývalé spolupracovníky německé armády, těm už Spolková republika pomohla. Je pomoc Afgáncům taky tématem předvolební kampaně v Německu?
Tam já si myslím, že všichni s tím souhlasí, tedy pakliže tedy necitujeme ty extrémní a extremistické strany, ale ty hlavní kandidáti, o kterých se dnes bavíme, tak ty s tím souhlasí, že je potřeba pomoci a pomáháme těm, kteří jsou v ohrožení. Zároveň také všichni ale souhlasí s tím, že se nesmí opakovat rok 2015. Takže tam si myslím, že panuje určitá shoda v tomto pohledu a z těch citovaných stran by asi nikdo neřekl, že prostě Afgáncům teď nepomůžeme.
Jak se tedy posunula debata o migraci v Německu, když byste ji srovnala s tím, jak vypadala před 4 lety před posledními parlamentními volbami?
Tak ta debata o migraci probíhá v jakýchsi vlnách. Samozřejmě před těmi posledními volbami ještě bylo velmi čerstvé, co Němci prožili v roce 2015, tedy ty obrovskou vlnu více než milionu cizinců, kteří se jaksi přivalili do toho Německa. Myslím, že to Německo jako zavalilo, to znamená, tam to bylo velmi aktuální, protože volby byly, když připomeneme, rok 2017, tedy skoro těsně poté. Dnes se Německo, myslím, musí nejdřív nadechnout, když tak jako pozorují společnost, a vyrovnat se s tím, jak tyto lidi integrovat. A jsou vidět příklady, kde to velmi dobře funguje. Vidíte rodiny, kde děti studují, ať už na gymnáziu nebo třeba na vysoké škole, mluví perfektně německy, protože když je člověk mladý, tak se velmi rychle naučí, když je v tom prostoru. A rodiče mají třeba oba dva práci. Jo, takže tam vidíte velmi pozitivní příklady, kde ty rodiny nejsou už závislí na sociálních dávkách, velmi dobře se integrovaly a je to často v regionech, kde prostě pracovníci třeba chybí. To znamená, tam jsou Němci rádi, že v určitých pracovních pozicích máme někoho, kdo tuto práci může dělat, třeba v kuchyni.
Vy jste mě, paní Procházková, ještě před tímhle rozhovorem upozornila na film Pan Bachmann a jeho třída, který jde v Německu zrovna do kin. To jenom, abych se nevytahoval, že to vím sám od sebe, vím to od vás. A film pojednává o jedné třídě s žáky několika národností, hodně se o něm v Německu mluví. Je to tedy vlastně ten pozitivní příklad, o kterém tady mluvíte?
Tak zrovna pan učitel Bachmann je velmi, velmi pozitivní příklad. I pro Německo není to určitě průměr. Každopádně je to malé hesenské město, kde pan učitel má v 6. třídě 12 národností. A není to jednoduché. A on vlastně se snaží, a ten dokument to popisuje, snaží se jaksi všechny integrovat, navodit, dneska moderně by se řeklo, well-being. A nejde o to jenom o to, že se učí, ale i ten mezikulturní well-being, že se snaží komunikovat každodenně i ty mezikulturní problémy právě u té mladé generace. A s tím si myslím, že se Německo teď musí vyrovnat. Prostě máme tady cizince, z určitého ohledu je to pozitivní, z určitého ohledu je to negativní, ale my s tím musíme každodenně se nějak vyrovnat. A myslím, že bychom našli spoustu individuálních příběhů, kde to prostě funguje dobře, ale na druhou stranu také spoustu příběhů, kde to tak dobře nefunguje.
Možná ještě častěji se objevujícím tématem předvolební kampaně v Německu je změna klimatu. Všechny tři nejsilnější strany, křesťanští demokraté, sociální demokraté a zelení, zdůrazňují, že je to klíčové téma. Liší se nějak v tom, jak tedy ke změně klimatu přistupovat, jak by klimatická politika měla vypadat?
Když to shrneme krátce, tak vlastně sociální demokraté a křesťanský demokraté chtějí jaksi tu ekologii dát na právě tento důležité místo a chtějí ale využívat současnou legislativu. Zatímco zelení chtějí to samé, tedy chtějí samozřejmě zlepšit tu situaci ekologickou, ale chtějí rychleji a lépe a více. A vidí to jako jakési průřezové téma ve všech programech, tedy ve stavebnictví, ve školství a ve všech ostatních, v sociální politice, v zaměstnanost, tam je pro ně vlastně ta ekologie důležitá. Takže tam bych možná, když velmi v rychlosti srovnáme právě ten pohled na tu ekologii, je ten rozdíl. A velmi zajímavý je takový detail. Dlouho se diskutuje o omezení rychlosti na dálnicích na 130 a teď je to předvolební téma, což je důležité.
Uzavírá Bára Procházková, editorka magazínu Eduzín a politoložka, která se dlouhodobě věnuje Německu. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, hezký den.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.